Всім привіт! Мене звуть Денис Суховій. Ви знаходитесь на подкасті про бейкері. Я є ведучий цього подкасту. І дуже радий вас тут бачити. І радий тому, що ви долучаєтесь, слухаєте цей подкаст. Мені це дуже приємно. Сьогодні ми поговоримо про франшизу. Сподіваюся, що ви знаєте, що це таке. Франшиза – це коли одна людина вигадує класний проект, це може бути пекарня, кондитерська, зрештою в будь-який проект це може бути. І вона потім передає цю успішну модель, яка вже показала, що вона відповідно успішна, іншим людям у користування. Тобто, якщо ви захотіли купити франшизу, ви називаєтесь франчайзі, і ви мусите знати, що є кілька передумов для того, щоб франшиза, щоб цей проект був і вашим теж. Перше, це паушальний внесок, тобто оговорена певна сума. Зрештою, який це проект? Це може бути якась шаурмяшна біля метро або престижний проект, красива пекарня десь в центрі міста. Тому і паушальний внесок, він може бути різним. Він може бути $2000, а може бути 15, або 25, або навіть 30 і так далі. Я не буду розказувати прям, що таке франшиза, я просто поділюся своїм досвідом. І я колись брав участь у франшизі Волконського. Це, нагадаю, що перша пекарня в Україні і на Росії, яка принесла з собою культуру французького хлібу, французької випічки, круасанів тощо. До цього у нас і в Україні, і на Росії жували одні пиріжки. Нічого не хочу сказати про пиріжки, але ж франце, шарман – це те, що ми полюбляємо, це те, що ми très joli, тобто те, що нам дуже подобається. Ось і Волконський франшиза. Тоді, коли я працював на Волконському, я щойно став шефом, вже минув майже рік. І я був свідком і навіть учасником запуску франшизи. Я не знаю, скільки був паушальний внесок і які там планувалися роялті, але це було дуже масштабно. Франшиза, звісно так, це ти прив'язаний за руки і за ноги, це сировина, це марка, скрипти, вигляд. І франшиза, власне кажучи, це клонування пекарні, великої пекарні. Це взагалі, ти приїжджаєш в інше місто і бачиш той самий проект з тим самим брендингом, з тим самим продуктом. Зрештою, це дуже схоже на модель Макдональдса, який є в різних країнах і в тому самому Китаї комуністичному, і в Україні, і будь-де. І він може так, за якістю відрізнятися. Багато хто каже, що в Україні найсмачніший Макдональдс, але це є франшиза. Волконський – це машина у двох двигунах. Система облаштована так, що і на Москві, і в Києві пекарня з однією назвою. Власники стверджують, що це різні проекти, вони не відносяться одне до одного. І це не випадковість. Система керування, технологія, вони, в принципі, ідентичні. Пекарня на Росії, вона розвивалася стрімко, і вони дуже швидко зробили багато клонувань, багато франшиз. Там, здається, і Ніжній Новгород, і Петербург, там, і ще. Тобто це все розвиток за рахунок франшиз. Деякі проекти відкрилися за власний кошт, або, там, припустимо, за кредитний, а решта це франшизи. І це, зрештою, дуже вигідно, тому що ти придумав модель, ти вклав це гроші, і тут до тебе приходить чувак і каже, я хочу таку саму пекарню. Ти йому кажеш, давай там $20000. І ти разово отримуєш $20000 просто за те, що ти пускаєш його всередину. Людина за власний кошт купує обладнання, вона робить ремонт, вона наймає людей. Тобто вона робить просто те, що ти їй кажеш за ці гроші робити. Ти їй даєш, передаєш свій брендбук, розказуєш, як вона має виглядати, які скрипти має говорити. Тобто натягуєш на неї всю цю модель. І потім щомісяця вони мають тобі виплачувати від загальної суми прибутку роялті. Може бути 5% від валу, це може бути 8%. Це вже які є домовленості. Тобто так працює вся система. Але зрештою, якщо ти захотів вийти з франшизи, Ну, ти, як мінімум, будеш мати справу з юристами, які будуть тебе тикати писком в договір, який ти порушуєш. Або ж тобі треба довести те, що вони порушили договір в якомусь місці, і згідно цього ти хочеш з цього договіра вийти і розвивати марку під своїм брендом. Такі випадки теж були, і я думаю, що ви знаєте, що я власник школи пекарів, і до мене зверталися люди, які хотіли вийти з франшизи. Вони знайшли в собі сили через суд відбитися так би від франшиз. Ну, це не стосується самого Волконського, це інші компанії. І розвивати свій власний напрямок, оскільки вони вже побачили, як працює модель зсередини, вони побачили в собі сили, і вони хочуть вийти. Вони хочуть вийти. Ну, зрештою, кожна людина шукає там, де і краще. Тому якщо їй гірше у франшизі, і вона відчуває, що їй краще буде безумовно без неї, ну, значить, так тому і бути. Також, якщо в місті є пекарня, материнська пекарня, яка виготовляє, яка може доставляти заморожену продукцію, то можна робити точки доготовки, в яких імітується певний процес. Тобто туди не треба вкладатись в обладнання, там можна тримати менший за кількістю штат. От. І повторювати, як би робити ці всі процеси перманентно, робити випічку, що у нас тут свіжа випічка, приходьте, заходьте. Зрештою, це теж працює, і це те, що я хочу зробити. У мене, ну, я дуже сподіваюся, що ось з'явиться партнер, з яким я буду розвивати цей напрямок у Києві. І, зрештою, це дуже цікаво. Але це не франшиза, це партнерство. І якщо хочете трохи бути дотичним до інформації про партнерство, приходьте в ролики, які я записував раніше. В них там не дуже багато переглядів, але партнерство – це дуже цікава тема, в якій дуже багато підводного і гострого небезпечного каміння. Ось, якщо на Москві швидко навчилися продавати такі повноцінні пекарні, запускати їх прямо в різних містах, ну, можливо, так це пов'язано з тим, що там на Росії завжди було грошей більше, і клієнтів на цю справу теж. То в Києві ні. Я пам'ятаю, що пробували продати в Одесі, пробували в Києві і так далі. От в Києві було, до речі, кілька франшиз, але вони не випікали на місці. Вони трохи інакше називалися. Здається, там Волконський удома. Ми їх називали вуди. Ось. І ці вуди, вони просто були підв'язані на сировину. Вони отримували продукцію. Ну, кожен з них заплатив відповідно якийсь пай, цей паушальний внесок. І потім платив справно роялті, ну і за продукцію відповідно теж. Тому ось такі були формати. Вони не випікали на місці, їм не треба було дотримуватись спеціальних умов і мати, ну, потужності в цих приміщеннях, там супер якусь вентиляцію, супер електрику, щоб там було 20, 30, 50 кВт. А на Росії пішли б шляхом створення незалежних виробництв. Тобто в Україні з цим було трохи слабкіше. Виробництво, саме виробництво теж було меншим, ну і я думаю, що амбіцій теж було трохи менше. Можливо, була більш, якби, така зашкварна ціна на паушальний взнос. Для кацапів було норм така ціна, а для українців – зась. І мені здавалося, що треба було зменшувати апетит на паушальний взнос. І тоді б компанія розвивалася більше за рахунок цього клонування, там, паушальних взносів. Якщо було більше моделів, то можна було б отримувати більш прибутку за рахунок об'єму, а не за рахунок того, що це якийсь унікальний проєкт і його неможливо повторити. Наразі близько там за 10 років ринок розвинувся, і той самий Волконський, який був унікальним, він отримав дуже велику конкуренцію. І я вважаю, що зараз на його франшизи всі просто ложать. І всі купують інші франшизи, які більш дешевші, які більш доступні і не такі пихаті. Взагалі я вважаю, що дуже багато було такого там панібратства. От, і що маркетолога, його треба було гнати в три шиї і розвивати напрямок, ну, більш продуктивно, давати більш ідей, розвивати саме маркетинговий відділ. А він, ну, власне, не розвивався. Хоча там були і HR-и, і директори, і так далі. Але коли це все збивається в таку типу сімейку, корпоративчик, нічого не працює. Треба все тримати натягнуто, на струні. Тобто вся ця гітара, вона має видавати чіткий акорд. І якщо щось там десь розстроїлося, або п'ята струна, або друга, ну, ніякої музики не буде. Тобто буде просто імітація, в що компанія якби і зрештою перетворилася. От. Ну і сам стиль пекарні, він такий був, ніби ти зайшов в музей. Це було щось схоже таке на бароко. І здавалося, що зараз вилетить і почне пурхати над тобою Людовік XIV, його фрейліни і пажі. Ось така там була атмосфера з цим дизайном. І, до речі, якщо ми вже заговорили про дизайн, то дуже така слушна порада. Робіть дизайн таким чином, щоб його через 5 років не довелося переробляти. Тому що мода, вона теж має тенденцію, має час. І треба дивитися, що буде, які будуть тенденції через кілька років. Чи не доведеться робити повний ребрендинг. Ну, я просто скажу, що в принципі є такі довготривалі види, такі там. От, це може бути лофт, це може бути ну, ще щось, якийсь там простий стиль. Але намагайтесь балансувати між бароко і стилем бабусяного серванту. Ось я думаю, що все буде добре. Але думайте, як буде виглядати ваша пекарня через 5 років, і чи не доведеться там перефарбовувати стіни і міняти все докорінно. Так ось, на Волконському, як це відбувалося? Перша франшиза, яку продали український Волконський, вона була в Донецьку. Це було дуже круто. Приїхали люди звідти, потенційні пекарі, кондитери, директори, продавці, і вони стажувалися місяць у Києві. Я уявляю, скільки це коштувало грошей власнику, але ж власник на це пішов. Це був 12-й рік, було літо, коли вони приїжджали стажуватися, і вже на осінь мав проект запускатися. Як і всі проекти, які запускаються, є якісь проволочки, є якесь затягування часу, і воно десь відсувається. Тобто приблизно в жовтні проєкт почав запускатися. І вже команда, так би мовити, запуску, вона поїхала в сам Донецьк. Це я був там тоді вперше. Ми приїхали, це було дуже холодно. В самій пекарні не облаштували температурне, там клімат. От, і я працював взагалі в худі, зверху надягав форму. Тобто в цеху була температура приблизно там 16-17 градусів. В мене порепала шкіра на руках, тому що там борошно, вода холодна, і ти постійно завітрюєшся. От, але там ну, налагодили цей процес буквально за кілька днів, і все було добре, все було класно. Я побачив, як працює новий цех, абсолютно новий цех з новим обладнанням. Я відповідав за блок пекарні, за листкові вироби. От, з нами був ще кондитер, який відповідав за кондитерський блок, і був продавець. Ну там, типу, приїхала вся команда, в яких раніше стажувалися ті люди, які приїжджали до нас тоді от літом з Донецька. І цю систему, до речі, я і по сей день використовую, що якщо проект запускається і у власника є, ну там, скажімо, трохи більше бюджету, то він може привести своїх співробітників, і вони попрацюють у мене, а потім я з ними їду і запускаю проєкт у нього. І тоді він швидше і більш коректно запускається. Тому що коли я приїжджаю взагалі в свіже виробництво, то трохи складніше, оскільки мені треба відкалібрувати обладнання, сировину запустити, там, врахувати якісь помилки, і віддати людині ці знання. Якщо вона взагалі нульова, сира, то вона дуже складно ці знання переймає. Якщо ж людина вже працювала у мене, вона трохи це усвідомила, то їй легше, звісно, все це перейняти. І мені в цьому проєкті, вже коли я приїхав от на місце, мені не треба там довго працювати. Я можу попрацювати 3-5, ну, там, 5-6 днів, от, і проєкт буде працювати потім і без мене дуже добре. От, а якщо люди не навчалися, то мені на проєкті можна провести ну, більше часу. Це може бути 2 тижні. Але ж круто, коли на проєкті є хтось, хто допомагає в запуску, оскільки вже почалася робота, в якій немає збоїти. Тобто ця робота має бути бездоганна, випічка має видаватися конкретно о 8 годині, якщо це там заплановано о 8. Ну і так далі. Тобто показати одразу, що команда працює злагоджено, що продукція найвищої якості. Мене поселили в одних апартаментах з Лораном, з моїм шефом. Я дуже цього боявся, тому що він такий ну, доволі вередливий старуган, мужичок. Але ж Я для себе зрозумів, що це така модель управління, що він вередливий і такий, який він є тільки в цеху, а якщо ти з ним спілкуєшся за пляшкою пива на кухні, він зовсім інший. Він мені дуже багато розповів про гільдію пекарів Франції, і я тоді загорівся ідеєю зробити таку гільдію в Україні. Франшиза. Ми працювали так, туди було дуже вкладено багато грошей, тому що саме виробництво, воно було повністю нове. Я навіть не знаю, скільки там було мільйонів доларів. Можливо, мільйон, можливо, два. До речі, цікаво, як ви думаєте, яку найдорожчу пекарню можна побудувати? От я знаю, я бачив одну пекарню кондитерську, яка коштує до 10 мільйонів доларів. Ось, уявляєте, що можна купити, щоб побудувати таку пекарню кондитерську, якою вона має бути якості. Для приміру, я скажу, що пекарню, в принципі, пристойну, можна побудувати, ну, але це буде орендоване приміщення, а не своє. Та її можна побудувати там приблизно за 100 тисяч доларів, тобто плюс-мінус. Це може бути менше, може бути більше, але сотка – це якраз так. Така сума, в якій ти можеш провести нормальний ремонт і купити нормальне собі обладнання. Ну і, в принципі, не розкидатися, не пушити баблом, але й не піджиматися там, не економити десь по 100 доларів там, на якісь спірні позиції. Я прокидався о 5 і ходив на роботу щодня. У нас майже не було вихідних, нам треба було постійно щось контролювати. Дуже багато було тестової роботи. Зрештою, ми запустили цех, почали працювати і не співвіднесли наші об'єми з об'ємами продажів. І я пам'ятаю, що ми навели листкових виробів, там, здається, на місяць. І Лоран каже, скільки круасан лежить в морозильнику, який в нього термін придатності? Ми такі, типу, там, 20 днів. І окей, скільки ми продаємо щодня продукції? Ми такі, ми не знаємо, ну, там, дізналися, не знаю, там, 100 круасанів. А скільки ми навалили круасанів? Ну, ми, типу, ми вже за кілька днів навалили їх там, ну, близько там, я не знаю, там 10 тисяч. Ну, це умовно, там я не пам'ятаю, скільки точно. І він каже, і скільки ми можемо їх продавати, скільки днів вони лежать і так далі, і скільки ми їх спишемо. Ну, ми порахували, і виявилося, що ми от пропрацювали вже тиждень, і нам вже не треба робити круасанів там найближчий тиждень, тому що ми наробили їх просто собі в запас. Тобто такі моменти теж треба враховувати і не розганятися. Постійно треба починати з чогось малого. Якщо у вас немає прям таких амбітних планів і у вас немає, ну, подушки, яку ви готові вкладати в додаткових людей, які зараз не мають об'єму, вони там тиняються, ходять, курять і чекають, коли цей об'єм у них почнеться, тоді так, тоді, ну, ви можете вкласти і розганяти сам проект, знаючи, що ваше виробництво, ну, потягне об'єм і 1000 виробів, і 2000, і 5000 виробів, у вас для цього є ресурс. Але я ось, я працюю більш, ну, обережно, і я намагаюся не розганяти ні виробництво, ні обладнання, я купую тільки те, що мені необхідно, і тоді, коли це необхідно. Якщо мені треба подова піч на 3 яруси, то, скоріш за все, я куплю її на 1 ярус або на 2, і потім буду дивитися, чи потрібен мені третій, я її докуплю, оскільки вона модульна, я можу на неї зверху накинути ще й третій ярус. Ми запустили цей проект, він почав працювати. Тобто спочатку ми працювали більш самі, контролювали кожен процес, потім ти більше спостерігаєш і десь виправляєш на якихось етапах. А потім просто дивишся, як працюють люди, приймаєш у них, по суті, екзамени. І коли вже до тебе приходить власник і каже, ну як там команда готова, ти кажеш, так, ось вони працюють вже 5 днів без моєї участі, і вони роблять все, ну, плюс-мінус бездоганно. Він каже, так, все, окей, ваша тоді місія закінчилась. І ми поїхали додому. Це був 12-й рік, розпал Майдана, і в 13-му році ця пекарня, вона претерпіла змін. Їй довелося перейменуватися, але я знаю, що вона працювала і, здається, працює і понині. Але вона вже називається іншою назвою. Це дуже був крутий досвід. Працювати в команді, працювати в такому великому проєкті. І ось коли я працював з партнером, ми хотіли продавати франшизу. Ми вже почали працювати над тим, щоб її створити, але я якби включив задню. Тому що мій партнер, він дуже був ненадійний. І він не міг розігнати якби нашу торгівлю, щоб ми продавали достатню кількість продукції, щоб у нас був нормальний профіт, і щоб ми могли показати наші P&L і сказати, дивіться, в якому ми класному прибутку. Тобто ми були лохи в цьому, завдяки моєму партнерові, який не міг нормально продати продукцію. Я кажу, давай, що ми будемо продавати людям, яку франшизу? Він каже, ну, тобто ми там 5% вони нам будуть ще платити за маркетинг, і ми їх там розкачаємо. Я говорю, ти, блін, свій хер не можеш розкачати в цьому проєкті. От, він у тебе просто висить, немає компетенції. І ми, що ми будемо передавати людям? Яку компетенцію? Якої в нас самих немає? Так, у нас проєкт виглядає класно, ми виглядаємо класно, у нас є виробництво, у нас є можливості, але ми не можемо продати. Я уявив, що зараз ми візьмемо у людей гроші, і ми могли б взяти, зрештою, мабуть, 5 клієнтів вже було на той час. Але ж я думаю, що вони були б незадоволені. І якщо б ми взяли ці гроші, то я б втратив своє ім'я. Ну, своє чесне ім'я, скажімо так. Тож я просто відмовився, сказав, що я в цьому участі брати не буду. Якщо він хоче сам щось робити, то нехай тоді не користується моїм ім'ям. Хай він буде просто класний парень Валерчик. От, і франшиза так називається теж. Він був не проти щось робити і був не проти щось не робити. Ось таким він був. Ми відмовилися від цієї ідеї і зосередилися на тому, щоб розвивати свою. Ну, до чого це прийшло, ви теж можете подивитися в минулих випусках, щоб побачити, яким було партнерство. Чи треба брати франшизу, чи її брати не треба? Що б я порадив? Ну, якщо у вас є там невелика сума грошей, і ви дуже боїтеся зробити щось не те, ви можете взяти франшизу, тоді вам забезпечать ваш вигляд повністю. Якщо ви хочете працювати самі, ну, у вас має бути хист до роботи самотужки. Ви маєте оцінювати свої сили реально. Ви маєте знати, що у вас на це піде дуже багато часу, що вам треба буде взяти певну низку консультацій, вам треба зібрати все вкупу і починати. І, в принципі, за ті самі гроші ви можете зробити свій проєкт, розвивати його самі. От. І свою консалтерську концепцію я поклав на те, щоб не робити франшизи, а щоб допомагати робити власні проєкти. І, в принципі, я можу вам допомогти зробити ваш проєкт від нуля і до працюючої моделі. Єдине, що вам треба знайти нормального дизайнера, який вам розпланує торгову точку, торгову зону, тому що я цим не займаюся. Я можу вам допомогти порахувати бізнес-план, можу розпланувати виробництво, зробити його схематично на папері, щоб ви розуміли, як і що і за чим має працювати, наскільки воно органічно дійти до точки запуску, запустити вас і навіть допомагати вам працювати, це називається супровід. Коли ви вже працюєте, у вас виникає безліч питань, я допомагаю їх всі вам вирішувати. Зрештою, так працює вже досить багато проєктів, і всі вони задоволені. От, проєкт може коштувати приблизно від 50 до 100 тисяч доларів. Я вважаю, що цієї суми достатньо для того, щоб зробити таку непогану міні-пекарню. Окуповується він приблизно 1.5-2 роки, і всі інвестиції отрахуються на цей термін. Якщо він не окуповується за цей час, то ну, він окуповується або за більший час, або щось іде не так, і треба вносити якісь зміни, шукати інші канали продажів, тобто робити, працювати на цей проєкт постійно. От. Ну, тобто і робіть для себе висновки. Дуже радий був з вами з усіма побачитися в подкасті про бейкері. Підписуйтеся, ставте обов'язково лайки, шерте це відео своїм знайомим друзям, партнерам, можливо, потенційним. Обов'язково ще побачимося і почуємося. Au revoir!